Үйе толқынында Азаттық радиосы. Армысыздар, ардақты радио тыңдаушыларын Азаттықтың хабарларымен таныстыруымызды бастайық. Бүгінгі модератор мен Күлей Бестей. Алда тыңдайтын тақырыптарыңызға тоқтала кетейін. Сенбі күні тәуелсіздік алаңына гүл шоқтарын қойған қоғамдық ұйым өкілдері заңсыз жиын өткізді деп сотқа тартылды.
Бізде демократия атымен жоқ, бізде демократия салтанат құрып тұр.
Жалпы бүгінгі шешімнің саяси тапсырыс екеніне ешқандай күмәніміз жоқ.
Қазпоштаның бас бухгалтері ұлттық компанияның 1 миллиард теңгедей шығынын анықтаған үшін өзін жұмыстан шығарғанын айтады. Минскіні паналаған Құрманбек Бәкеев өзінің президенттен бас тартпайтынын мәлімдеді. Және ембі мұнай газ жұмысшылары жалақының жаңа жүйесіне келіспей наразылық акциясын жариялап отыр, және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан тыңдайсыздар. Ал қазір соңғы жаңалықтармен Саида Бабамқожа таныстырады.
Сәрсен бүгін Алматыда мамандандырылған ауданаралық сотта 17 сәуір күні тәуелсіздік алаңында гүл шоқтарын қою акциясын ұйымдастырушыларға қарсы әкімшілік сот отырысы өтті. Гүл шоқтарын қою барысында заңсыз митинг ұйымдастырды деп айыпталған жалпыұлттық социал-демократиялық азат партиясының жетекшілері Жармахан Тұяқбай мен Әміржан Қосановқа әкімшілік сот шешімімен ескерту берілсе, Болат Әбілов пен Мұхтар Шахановқа түрлі сомада айыппұл салынды. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Оңтүстік Кореяға 2 күндік сапары басталды. Екі ел басшылары Сеул қаласында Қазақстанның Кореядағы жылының ашылу салтанатына қатысады. Ал сәуірдің 22-сі күні мемлекет басшылары келіссөздер жүргізіп, бірқатар екіжақты құжаттарға қол қояды деп жоспарланып отыр. Биліктен қуылған президент Құрманбек Бакиев Қырғызстанның президенті болып қала беретіндігін мәлімдеді. Сәрсенбі күні Минскіде сөйлеген сөзінде Бакиев халықаралық қауымдастықты сәуірдің 7-сіндегі толқулардан кейін құрылған уақытша үкіметті мойындамауға шақырды.
Я не признаю свою отставку.
Бакиев отставкасын мойындамайтындығын айтты. Қырғызстанның уақытша үкіметінің басшысы Роза Отумбаева бұрынғы президент Құрманбек Бакиевке пана беру туралы Беларусьтің шешімін айыптап отыр. Сәрсенбі күні журналистердің алдында сөйлеген сөзінде Отумбаева бұл қылмыскер елімізге қайтарылуы тиіс деп мәлімдеді. Сейсенбі күні Беларусь президенті Александр Лукашенко Бакиев пен оның отбасы Минскіде деп хабарлаған болатын. Лукашенконың айтуынша Бакиевтің отбасы мемлекет пен президенттің қорғауында болады. Қырғызстандағы толқулардан кейін Бакиев мен Қазақстанға одан кейін Минскіге ұшып кеткен болатын. Қырғызстанның уақытша үкіметі Жалалабадты өз бақылауына алды деп хабарлайды Азаттық радиосының қырғыз қызметі. Жалалабадтың жаңадан тағайындалған әкімі Бектур Асанов сәрсенбі күні өз қызметіне кіріскен, оның алдында биліктен қуылған президент Құрманбек Бакиевтің қолдаушылары шеру өткізіп, Файзулла Бек Рахмановты облыс әкімі етіп таңдаған болатын. Ал соңғы хабарларға қарағанда Рахманов пен Бакиевтің бірқатар жақтастары қамауға алынған. MGN Group компаниясының бұрынғы директоры Евгений Гуревич Алматыда ұсталды деп хабарланды. Бірқатар агенттіктердің хабарлауынша қазір ақш азаматы Гуревичті Қырғызстанға экстрадициялау мәселесі қарастырылып жатыр, алайда Қазақстан қаржы полициясының баспасөз қызметінің ресми өкілі Мұрат Жұманбай бұл ақпаратты жоққа шығарды.
Қаржы полиция органдарымен ондай тұлға ұсталған жоқ.
Қырғызстанның уақытша үкіметі Гуревичті ірі қаржылық алаяқтық жасады деп айыптап отыр. Жанартаудың күлді тозаңына байланысты Еуропаның әуе кеңістігіндегі рейстердің тоқтатылуы әуе компанияларына кемінде 1.7 миллиард доллар шығын әкелген. Бұл туралы сәрсенбі күні халықаралық авиакөлік қауымдастығының басшысы Джованни Безигнани мәлімдеді. Қазір Еуропа әуежайларының басым бөлігі жұмыс істеп тұр. Сейсенбі күні кешке Британия өзінің әуе кеңістігін ашқан болатын. Бейсенбі күні Исландиядағы жанартаудың оянуы салдарынан Еуропаның әуе кеңістігі жабылып, миллиондаған адам баратын жерлеріне жете алмаған болатын.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Украина президенті Виктор Янукович Харьков қаласында Ресей президенті Дмитрий Медведевпен кездесіп, жаңа газ келісімін талқылады. Премьер-министрдің орынбасары Сергей Тигипканың мәлімдеуінше, Украина жағы 1000 текше метр газ үшін шамамен 240 доллар ұсынып отыр. Украина қазір 1000 текше метр газға шамамен 330 доллар төлейді. Бұл баға экономикамыз үшін тиімді емес, дейді Украина үкіметі. Украина халықаралық валюта қорынан 12 миллиард доллар көлеміндегі несие алуды көздеп отыр. Премьер-министрдің орынбасары Сергей Тигипканың баспасөз хатшысы Ирина Рудконың мәлімдеуінше, Киев несиенің алғашқы бөлігіне маусым айында қол жеткіземіз деп үміттеніп отыр. Бейсенбі күні Тигипко Вашингтонға барып, Дүниежүзілік банк және халықаралық валюта қорының ресмилерімен кездеседі. 2008 жылы экономикалық дағдарысқа ұшыраған Украинаға халықаралық қор 16.4 миллиард долларлық несие ұсынған болатын. осы уақытқа дейін оның 10.6 миллиарды Украина үкіметіне берілді. Польшада кезектен тыс президент сайлауы маусымның 20-сына белгіленді. Бұл туралы сәрсенбі күні журналистерге арналған баспасөз мәслихатында президент міндетін уақытша атқарушы Бранислав Комаровский мәлімдеді. Польшаның соңғы президенті Лех Качинский 10 сәуір күні Смоленск маңайындағы ұшақ апатында қаза болған еді. Ресейдің Дағыстан республикасында орын алған екі жарылыстан екі адам жарақат алды. Жарылыстар республика астанасы Махачкалада сейсенбі күні кешке орын алған. Ресей билік орындары солтүстік Кавказда, оның ішінде Дағыстан мен Ингушетияда және Шешенстанда исламшыл бүлікшілермен күресіп келеді. Халықаралық Олимпиада комитетінің бұрынғы президенті Хуан Антонио Самаранч қайтыс болды. 89 жастағы Самаранч сәрсенбі күні жүрек ауырып Барселонадағы ауруханаға жеткізілген болатын. Ол Халықаралық Олимпиада комитетін 1980 мен 2001 жылдар аралығында